И така, уважаеми слушатели, 9:11 минути, както ви анонсирахме сутринта, ще си говорим по футболни теми. Ние не, че не си говорим сутрин с колега Тречев по футболни теми, най-различни, разбира се, но този път имаме истински сериозен експерт и събеседник в студиото. Това е помощник треньора на Славия Петко Петков. Добро утро.
Добро утро.
Колега Речев.
Сега Петко Петков...
Може да обясниш малко на нашите
хората,
слушатели.
Футболните хора го знаят Петко Петков. Той работи в Лески, в Литек, сега в Славия. Мога да го определим като откривател на таланти, такива каквито са Георги Миланов и последният талант, който проби на Запад, за сега проби, само подписа договор. Симеон Славчев. Така, това са фактите.
Да, наистина, това са две от момчетата, с които съм работил. Откривател, така може би е силна дума. Все пак школата на Литекс има една доста така добра организация. Аз Георги Миланов го заварих там в детския отбор. Впоследствие работихме заедно и в юношите, и в дублиращи отбор, и в първия отбор. Мони Славчев, там историята беше малко по-различна. Той е юноша на Септември, впоследствие Славия. Това, което на мен ми направи впечатление при него, така неговия характер, истински боец на терена. И наистина аз бех човека, който го привлече в Литекс тогава. Също и с него работих и в юношите, и в първи отбор. Просто това, което искам да отбележа, че аз съм бил част от един добре организиран екип, който си вършеше работата, имаше необходимите условия това да се случи.
Добре, това е хубаво, обаче, например, един човек, който открие някой, нещо създаде нещо, нали, открие, да речем, Google или нещо, става после богат. Нали, когато направиш нещо, ти си работил за него, след това трябва да получиш насреща нещо. В България се получава така, че хората, които създават футболисти, да речем, в този случай, в крайна сметка, после се забравят и никой нищо не получава.
Значи, не бих казал, че в случая е точно така, тъй като все пак работата в академията на Литекс даде резултат и този резултат стана известен на доста хора в футболните среди и мисля, че всеки един от нас, който работеше там, изгради едно добро име в това отношение, което не е малко. А относно заплащанията, бонусите и така нататък, знаете в България как са нещата. България е по-добре да си менеджер, да пласираш футболисти, да взимаш комисионни, отколкото така да се каже, да се заровиш в калта долу в детско-юнския футбол и да вадиш футболисти. Наистина, по-изгодно е да си менеджер, то е ясно.
Добре, ето, например, Здравков, това е Мони Славчев, ти как го убеди да тръгне от Славия?
Не, първо, какво видяхте в него? Место, това ми е интересното.
Еми, аз отбелязах, за мен е Мони Славчев едно момче, което притежава изключителен характер.
Да, как се познава талант?
Еми, в България има доста талантливи деца. Това е факт. Много деца, които работят добре с топката, виждат играта и така нататък, добра техника, но аз мисля, че в последните години и това, което е общото между Георги Миланов и Мони Славчев, това е техния характер. Значи, това са момчета, които изключително са отдадени на футбола, мислят само за това и това е техния приоритет в живота. За съжаление, много от нашите таланти се разсейват в най-различни области, вълнуват ги доста други неща, привлича ги лъскавата част от живота. Знаете, че в момента в България, не знам и аз точно колко е средната заплата, добре, един учител получава около 600 лева и наистина, ако в дискотеката влезе един футболист, който има 1000 лева в джоба, прави впечатление. Тие точно така тънките неща, така повече ги привличат тая част и има много наши таланти, които залитат точно в тая област и затова и не успяват в последствие.
Добре, ти си работил с Ян Деркс. да. Холандеца, да припомним, той беше в школата на Левски, след това премина в Литекс. Какъв беше Андерс? Ти нещо научил ли се от него, да речем, като треньор?
Еми, при всички положения Ян Деркс беше един човек с много богат опит, който така имаше зад гърба си доста сериозна визитка. Той се опита да приложи доста от нещата, които знае и на Герена, и в Ловеч. И мисля, че въпреки различните мнения и оценки, все пак той беше положителен герой за нашия детско-юнски футбол.
Каква е?
И аз си мисля, че е положителен герой, но тези положителни герои след това ги освобождават и се заминават.
Много се говори, да, за... Сега имаме и познати, и в футболните среди, и родители, които децата им тренират и така нататък. Много се говори за това, че като че ли има корупция, най-общо казано, от най-ниското ниво. Родители, които много държат децата им да играят, плащат на треньорите или купуват топки, така, или
кажи
така нататък.
Кажи си го както трябва.
Именно това, аз казвам го, да. Има ли такава практика? Вие виждали ли сте? Случва ли се това нещо?
Значи...
Тоест, можеш ти хора с пари да си, образно казано, да пробутват хора, които да са титуляри и така нататък, за сметка на талантливи деца?
Значи аз не мога, нали, така да твърда със сигурност, че няма корупция и може би ще прозвучи доста смешно, нали, ако го кажа в този момент. За моя радост, по-голяма част от времето, в което съм работил, аз съм работил добре организирани школи. Значи дори сега няма какво да говоря за периода в Литекс, бях 7 години там. Това е една професионална школа, в която собственикът е поел изцяло и издръжката на децата. Абсолютно нищо...
Поставени са на равна основа.
Да, поставени са на равна основа и наистина се дава път на талантливите. И резултатът е явен, той се вижда.
Той се вижда, да.
Сега аз бях... Една година съм бил в Левски. По времето на Ян Деркс бях в Левски. Мога да кажа, че за този период не съм забелязал... Примерно талантливия футболист да стои на пейката, а този, който е по-малко можеш да бъде на терена. Но наистина това е голям проблем за българския футбол. Най-вече, за съжаление, чисто икономически школите явно не издържат. Започват да събират се такси от децата,
да.
Нали, което е практика тук в България. Гледа да се съберат повече деца, независимо какви качества имат и дали имат качества да станат. Оттам вече и родителските амбиции. Наистина, една уважаваща себе си школа не бива да допуска да се задушават талантливите футболисти. И мисля, че това е наистина един от големите проблеми.
Добре, защо, например, пак към тренерството, защо от над 100 човека в България имат UEFA Pro, включително и ти, а от тях 70% не работят?
Еми...
За какво всъщност са изкарали този лиценз и той после защитава, отново си плащаш, но си стоиш без работа. А в същото време се назначават хора, които нямат лиценз и вземат един с лиценз, просто стои на пейка да го напишат в протокола.
Сега тук причините... Да, явно е, че в България ценностите доста се промениха в последните години. Това е явно. Може би, за съжаление, образованието е последното нещо, за което си мисли един собственик на клуб и така нататък. За него е важно името, да са спокойни феновете и така нататък. Може би до някаква степен са прави, виждаме какво се случва. Наистина имаше, и това е доста лоша практика, да се назначават треньори без лицензии. Даже мисля, че последните години поспряха тия неща, защото предните години се бехме нагледали на какво ли не. На пейките стоеха селекционери, домакини и така нататък и се водеха като треньори. Наистина това е проблем. Проблем е, не мога да кажа защо са изолирани тези хора от футбола. Поради една или друга причина. Наистина не е лесно да се вземе UEFA Pro лиценз. Все пак за това са хора, които зад гърба си имат стаж и и възможности, то е ясно. За съжаление, последните години от футбола се отдръпнаха доста можещи хора. Поради най-различни причини. И икономически, и като отношение, като обезцени се треньорската професия. Обезцени се. Треньорите се сменят много често. Нямат абсолютно никакъв авторитет.
Стигна се до най-лошото, извинявайте, че ви прекъсвам, събличането на Ивайло Петев. Това беше, според мен,
Абсолютна гавра.
Най-голямата гавра, да.
Точно за това говорим. Ето, един човек можещ, който се доказа във времето и в Лудогорец, виждаме сега и в Кипъре, просто беше на една крачка да стане шампион, не знам какво са решили в последствие.
Не, просто съдебни
дела.
Да, да, да. Виждате какво се случи. Точно за това говоря и аз. Точно за това говоря.
Феномена септември, може ли да го обясните? Школата на септември е нещо, което е Ивелин Попов от септември.
Да, и не само той. Много хора са излезли от септември. Ево, един отбор септември, който сега го няма на картата.
Значи аз не крия, че там тръгнах в треньорството. Реално в септември аз съм играл и футбол там в мъжки отбор. Просто това е един квартал, който е закърмен с футбола. Конювица.
Конювица.
Има нещо в гена на тия момчета. Ето са Мони Славчев и той е от Конювица. Да, и той е каза, точно там е израснал. Същото и Велин Попов, и знаете преди това в годините колко големи...
От Якимов да тръгам.
От Якимов, да. Павло Никодимов и така нататък. Наистина е така. Има нещо, което просто децата там са закърмени с футбола, отдава им се, а имат и характера да играят футбол. Наистина го има това нещо, но виждате, че за съжаление последните години икономически те беха доста притиснати и сега в момента гледаме да събереме повече деца, да дадат таксите.
И това е,
кой може, кой не може, не е толкова важно. Да.
Само така да кажеш, как върви школата на Славия? Да. Айде след...
Да. Определено...
И там се работи добре.
Да, и там се работи добре. Да, имаме момчета, които тренират с първи отбор. Стефан Велков е известен на всичките. Има още няколко момчета. Ето в последния матч, който беше с Гоце Делчев, един юноша на клуба отбелязи и гол. Емил Стоев.
Емил Стоев.
Има и още момчета, които сега аз ако спомена имената на още някои, вече другите ще се обидат.
Да, да.
Но наистина това атестат, че треньорите работят правилно и работят добре.
И има и база добра, база на Брайан на Славия, също е важно. Да.
Наистина е важно.
Аз ви благодаря. Така ще използвам момента да ви поканя пак да си говорим. Много такова напрегнато някакво време.
Само да кажа фаворита за световното първенство. Кажи кой ти е фаворит.
Еми Бразилия, домакин.
Добре.